Бишкекте кечки саат 8 болду. Аба толкунунда Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 18 март жума күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда транспорт жана байланыш министрлиги жарыялаган тендерлер олуттуу мыйзам бузуулар менен коштолгондугу ачыкка чыга баштады.
Эки Кытай бала студенттик виза менен келип Кыргызстанга тендерди утуп алып атат да. Тендерге катышкан учурда регистрациясы болгон эмес. Бул өтө чоң мыйзам бузуучулук.
Маселе үрп адаттар, кадасалттар мазмунунун исламга карама каршы келүүсү да бир эң негизги эле жөнөкөй бир эреже. Ислам дини элдик улуттук баалуулуктарды жок кылууга багытталган эмес.
Норузду мусулмандар белгилесе болобу? Биз жана дин берүүсүндө ошол суроого жооп издейбиз. Казакстанда парламенттик шайлоо өтпөй туруп, бийликчил партиялар жеңишти майрамдоого даярдана башташты. Алдыда билим алууга арналган Чилистен түрмөгүбүз да бар, анда биз Швейцариядагы окуу жайларга сапар алабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр болсо акыркы кабарларды Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Кушуба кечиңиз менен. Кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаал боюнча Өзбекстанга нота жолдонду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ташкентке нота жолдогонун Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев билдирди.
Биз азыр тышкы иштер министрлиги нота берди, ошонун жообун күтүп атабыз. Эмне деп айтышат, эмне себептен мындай кадамдарга барганын азырынча айта элек.
Бүгүн эртең мененки саат 7:30 чамасында Жалал Абад облусундагы Гербен Ала Бука жолунун кыргыз өзбек чек арасындагы тактала элек бөлүгүнө Өзбекстандын 30-40 чек арачысы кирип келип, 2 БТР жана 2 КАМАЗ унаасын токтотуп коюшкан. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө өзбек чек арачылары кирип келүү себебин түшүндүргөн эмес. Алар жогору жактан гана ошондой буйрук болгонун жана ал аткарылганын айтышкан. Ушул тапта бул аймакка кыргыз тараптагы өз чек арачыларын койду. Учурда өзбек чек арачылары аталган жолдон кыргыз жарандарынын паспортторун текшерип өткөрүп жатышат. Аксы районунун акими Медет Айдыралиев бул аймакка өзбек чек арачыларынын кирип келүүгө укугу жоктугун, ал жер союз мезгилинен бери эле Кыргызстандын пайдалануусунда болуп келгенин билдирди. Бул окуядан соң өкмөт башчы Темир Сариев укук коргоо органдарынын, мамлекеттик чек ара кызматынын, коргоо кеңешинин жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилери менен чек араларды бекемдөө чараларын талкуулады. Ал чек ара кол тийбестигин камсыз кылуу жана бекемдөө боюнча тиешелүү органдар өз милдетин так аткарышы зарылдыгын да билдирди. Орусияда Крымдын кошулуусунун 2 жылдыгы белгиленүүдө. Москва баштаган Орусиянын бир катар шаарларында жана Крымдагы Симферополь менен Севастополда Крымдын Орусияга кошулуусу боюнча документке кол коюлушунун 2 жылдыгына арналган расмий иш-чаралар өтүүдө. Президент Путин бүгүн иш сапар менен 2 жыл мурда аннексияланган ошол Крым жарым аралына барды. Ал Керч кысык аркылуу жарым аралды Орусия менен байланыштырчу көпүрө курула турган жерди да көрдү. Мындан туура 2 жыл мурда Орусия Украинага караган Крым жарым аралын аннексиялап алган. Крымдын Орусияга кошулуусу боюнча 2014 жылдын 16 мартында өткөн референдумдун жыйынтыгын эл аралык коомчулук тааныган эмес. Жарым аралды Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө өлкөлөрдүн көпчүлүгү дале Украинанын бир бөлүгү катары санайт. Евробиримдик Крымдын аннексиясын тааныбасын бир күн мурда дагы бир жолу ырастады. Кыргыз парламентинде тендерди текшерчү депутаттык комиссиянын иши узартылды. Унаа жана байланыш министрлиги өткөргөн тендерлердин ачыктыгын иликтеген депутаттык комиссия мөөнөтү 2 айга узарганын комиссия мүчөсү депутат Талант Мамытов бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында иликтөөнүн жүрүшүндө олуттуу мыйзам бузуулар ачыкка чыккан. Маселен, Балыкчы Корумду автожолун куруу боюнча жарыялаган тендерде лицензиясы жок Кытай компаниясы утуп алган. Депутаттар бул жолдун курулушуна байланышкан коррупция боюнча жыйынтыкты майда чыгарат. Буга чейин Кыргызстандагы курулуштар министрлик жарыялаган тендерлерди азыраак суммасын уштаган жергиликтүү ишканалар эмес Кытай компаниялары утуп жатканын айтып парламентке кайрылган эле. Былтыр декабрда маселени иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Оган полициясы башкы чалгынчыны кол салуудан сактап калды. Оган коопсуздук күчтөрү бүгүн Кабулда өлкөнүн чалгын кызматынын жетекчисинин милдетин аткарып жаткан Масуд Андрабеге кол салуунун алдын алышканын билдирди. Азаттыктын Оган кызматынын кабарлашынча кол салууга камынган адам анын үйүнө кирүүгө аракет жасап жатканда коопсуздук күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөн. күбөлөр Масуд Андраевдин үйү жайгашкан тараптан атылган октун үнү угулуп, ал көчө полициянын курчоосуна алынганын айтышууда. Бул окуя Кабулдун борбордук бөлүгүндөгү өкмөттүк мекемелер, министрликтер жана чет элдик элчиликтер жайгашып катуу кайтарылган районунда болду. Азырынча кол салуу аракети боюнча эч кайсы топ жоопкерчилик ала элек. Масуд Андраев Афганистандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын чалгын кызматынын башчысынын милдетин аткарууга былтыр декабрда дайындалган. Кыргыз балбаны Жанарбек Кенжеев Олимп оюндарына лицензия утуп алды. Астанада өтүп жаткан Азия чөлкөмүндөгү балбандар арасындагы таймашта грек рим күрөшү боюнча балбан Жанарбек Кенжеев лицензия утуп алганын спорт күрөшү боюнча федерациядан билдиришти. Ушуну менен Кыргызстандын капчыгында быйыл Рио де Жанейро шаарында боло турган Олимп оюндоруна 5 жолдому топтолду.
Кабарлар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жайт. Ысык Көл жана Нарын облустарында көбүрөөк жаан жаашы ыктымал, жолдор тайгак болот. Батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундасына 9, Ысык Көл ойдоңунда 20 метрге жетет. Толуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Өлкөнүн дыйканчылык аймактарында -2 градуска чейин үшүк жүрөт деп синоптиктер эскертип жатышат. Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндардын кеңири топтому. Кыргызстанда транспорт жана байланыш министрлиги жарыялаган тендерлер олуттуу мыйзам бузуулар менен коштолгондугу ачыкка чыга баштады. Мындай маалымат жогорку кеңеш былтыр түзгөн депутаттык комиссиянын бейшемби күнкү кезектеги отурумунда айтылды. Комиссия мүчөлөрү министр Аргынбек Малабаевге балыкчы корумду автожолун куруу боюнча сынакта жеңип чыккан Кытай ишканасына өкүл кылып атайын өз айылдашын дайындаган деген кине коюшту. Министр комиссия коюп жаткан дооматка комментарий бере элек. Нуржан Токтоназарова кененирээк айтып берсин.
Депутаттык комиссиянын түзүлүшүнө курулушчулардын министрлик жарыялаган тендерлерде жергиликтүүлөр эмес, дээрлик кытайлык компаниялар утуп жатат деген кайрылуусу негиз берген. Депутаттык комиссиянын 17 марттагы жыйынында балыкчы корумду каттамын куруу, Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жолду оңдоо жана малды идентификациялоо үчүн компьютер сатып алуу тендерлери олуттуу мыйзам бузуулар менен коштолгондугу тууралуу маалымат берилди. Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев миллиондогон сомго бааланган тендерлерди жеңип алган компаниядан атка минерлердин төбөсү көрүнүп жатканын билдирди.
Кыргызстрек фирмасынын 220 десе Турганбаев алмасы, ал 5тин бири эле. Ошол эле 5тин бири Сулайманов Руслан Серде 6-чы кабатта континентал отурат бүгүн.
Ал эми министр Аргынбек Малабаев бул маалыматты четке кагып, андай адам иштебей тургандыгын айтат.
Биздин функциялар билбейт да, биз эми МВД менен управление болбосо бизге келип атат жетекчиси, биз аны барып эмне кылып жатабыз?
Депутаттар билдиргендей, стратегиялык маанидеги жолдордун курулушу боюнча тендерде лицензиясы жок чет элдик компания жеңип алган. Эл өкүлү Талант Мамытовдун айтымында студенттик виза менен келген кытайлык эки жарандын тендерге катышып жеңүүчү болушу көптөгөн бүдөмүк ойлорду жаратууда.
Кыргызстан территориясында тендерге катышкан учурда регистрациясы болгон эмес, банковский гарантиялары дагы болгон эмес. Бул өтө чоң мыйзам бузуучулук.
Министр Аргынбек Малабаев тендер эреже бузуулар менен өткөнүн моюнга алып, ал кезде башка жакта сапарда жүргөнүн айтуу менен чектелди.
Токтом чыкканда ал кезде мен жок болчумун, орун басарым урматын чыгарып комиссиянын баарын түшүп койгон.
Быйыл дүйнөлүк көчмөндөр оюну уюштурула тургандыктан өкмөт аталган мекемеге балыкчы корумду каттамында курулуш иштерин сынаксыз эле баштоого уруксат берген. Бирок ага карабастан тендер жарыяланганы түшүнүксүз болууда. Аргынбек Малабаевдин айтуусунда андан утуп чыккан Кытай ишканасы курулуш техникаларын убагында ала албагандыгына байланыштуу жолдагы белгиленген мөөнөттө бүтпөй калуу коркунучуна кептелди.
Бул жерден эң негизгиси биз ушуну быйылкы бир сезондо жолдурган тому менен бүтүрөбүзгө убадасын берип койгон экенбиз. Анан эми биз эми иштеп жүрөбүз, жол салып жүргөн адамбыз, мунун баарын биз бүтө албайбыз деп мен биринчиден бул маселени баарын көтөрүп алып чыккам. Бүтпөйт биз.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жогорудагы кытайлык компаниянын Кыргызстандагы өкүлү Азамат Жунушалиев министрдин айылдаш экенин маалымдап, муну атайын уюшулган мүдө катары баалады.
Лонкай деген Кытай фирмасы өкүлчүлүгүн ачыкты. Өкүлчүлүгү Жунушалиев Азамат турат дейт. Жол тармагын иштегенби, жол курганбы, кандай тажрыйбасы бар? Мен ага шек туудурганы абдан жаш жигит экен да мындай документтер бир айда чыгады.
Депутаттар бул суроого дагы Малабаевтен оңдуу жооп алышкан жок. Ал Азамат Жунушалиев экөө бир айылдан экенин моюнга алып, бирок аны менен капыстан таанышып калганын айтып депутаттардын талоонуна калды.
Айта марком болду эле жана жүгүндүн жүз жылдыгына карата. Биз ошол жерге барчу болгонбуз. Анан мен сураштырып жанына келип сураштырып келсем биздин айылдан болуп деп, ошол жерден айылдан тааныштык, ошол жерден мен мага айтты, мен басым баштык болгонсо биздин айылдан болуп.
Сөз болуп жаткан Азамат Жунушалиев Лонгхай Кытайлык жол куруу компаниясынын жетекчисинин орун басары экенин унаа жана байланыш министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин катчысы тастыктады.
Ал биздин подрядчик Осо Лонгхай, зам директору да.
Былтыр унаа жана байланыш министрлиги тендерлердин биринде $900 ноутбуктарды сатып алганы да эл өкүлдөрү арасында нааразылык туудурган. Парламентте андай ноутбуктар базарда $300 турары. Баалар атайылап көтөрүлгөнү айтылган. Транспорт жана байланыш министрлигинин ишмердигине байланышкан акыркы маалыматтарга министр өзү жана кыргыз өкмөтү атайын комментарий бере элек. Депутаттык комиссия мекемедеги тендерге байланышкан териштирүүлөрдүн жыйынтыгын май айында чыгарып, тиешелүү органдарга сунуштарын бериши керек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Казакстанда 20 мартта парламенттин төмөнкү палатасына кезексиз шайлоо өтөт. Маалыматтарга караганда, коңшу өлкөдө бийликчил партиялар жеңет деген ишеним күчөп, майрамдоолор азыр эле башталгандай. Кененирээк Али Токтоконовтун баянында.
Жүздөгөн студенттер Астанадагы республикалык Сарыарка велотрегине кирип баратышат. Бирок алар мындай эмне үчүн келишкенин так айта алышпады.
Биз дайындыкка келдик.
Кандай дайындык?
Билмейм, биринчи ирет келип турбуз.
Биринчи ирет?
Иә.
А ким алып келсиңдерден?
Бизди университет тараптан жиберди мен. Ар факультет боюнча. Казак агротехникалык университети.
А сабактарың кайда азыр?
Сабактан босатты.
Бул жерге эмне кылып келдиңдер?
Флешмоб?
Ау.
Флешмоб.
Кандай флешмоб?
А? Билетин. О чём мы ничего такого не говорим?
Не турал флешмоб.
Занятия сами посмотрите.
Студенттердин сөзүнө караганда, алар мында биринчи жолу келип жатышкан жок. Веломайданга келген максатын айта алышпаган соң, уюштуруучулардан сураганга туура келди. Бирок алар жооп берүүдөн караманча баш тартышып, өзүн тааныштырбаган бир жигит Азаттыктын кабарчысынын видеого тартышына, имаратка киришине да тыюу салды. Башка жүздөгөн адамдар кирип жаткан жайга эмне үчүн журналистке кирүүгө болбойт деген суроого жооп бергилер келбей, орой мамиле жасалды. Студенттердин айтымында аларга велотректин ичине чөнтөк телефондорду алып кирүүгө тыюу салынган. Ага карабастан катышуучулардын бири иштеги окуяны телефонуна тартып бөлүш алды. Видеодон кең залда репетиция жүрүп, дубалдарда жеңүүчүлөр форуму деген баннерлер илингенин көрүүгө болот. Муну ушинтип ураан чакырган студенттер шайлоодон кийинки жеңишке алдын ала даярданып, майрамдап жатышабы деген суроо туулбай койбойт. Казакстанда 20 мартта төмөнкү палатага кезексиз шайлоо өтөт. Муну менен катар жергиликтүү кеңештер, маслихаттарга да шайлоо белгиленген. Кезексиз парламенттик шайлоого 6 партия атсалышууда. Бирок алардын төртөөнүн лидерлери президент Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясында мурда мүчө болгонун Азаттыктын казак кызматы жазып чыкты. Байкоочулар бул шайлоого элдин көңүл кош болуп жатканын да айтышууда. Муналар жыйынтык алдын ала белгилүү болуп, баары бир президент бийлик каалаган партия өтөт деген маанайда тургандыгы менен түшүндүрүшөт. Казак мажилисинде партизме менен шайлана алчуу 98 орун бар. Бул орунга атсалышуу үчүн Нур Отан эң көп 127 талапкер чыгарса, калган партиялар 20-дан 35ке чейин, Атургай бирөө 8 эле талапкерин жарышка салды. Али Токтоконов, Азаттык.
Эми кезекти чет элден билим алууга арналган Челистен түрмөгүнө берем. Бул ирет Швейцарияда окуунун жол-жоолорун айтып беребиз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева болот.
Швейцария жыл сайын дүйнөнүн 180 өлкөсүндөгү илим издөөчүлөр, магистратура окууну каалагандар жана бакалавр билимин алууну эңсегендер үчүн стипендияларды жарыялайт. Бул өлкөдөгү 10 жогорку окуу жай жылына докторлук илим издөө ишин жазгысы келгендерге мүмкүнчүлүк ачып берет. Каалалуу август айында башталып, 10 декабрда аяктайт. Факультет же илим тармагы чектелген эмес. Биз бүгүн бул стипендиялардын айрымдарына гана кайрылабыз жана Женевада эки университеттен билим алган мекендешибиздин кеп кеңештерин угасыздар. Эң мыкты академиялык жетишкендиктерге ээ жана чет тилдерин жогорку деңгээлде билгендер үчүн Швейцариянын өкмөтү же коомдук фонддору каржылаган төмөндөгүдөй акысыз стипендиялар бар. ATH же эң мыктылар үчүн стипендия адатта докторлук же магистрлик ишин жактагысы келгендерге иштөө жана окуу мүмкүнчүлүгү менен кошо берилип, билим алууга жана Швейцарияда жашоого кеткен каражаттардын баары төлөнөт. Basel, Bern, Женева, Лозанна, Люцерн жана башка ушул сыяктуу 10 университетке тапшырылышат. Бул стипендияларга татыктуу болуу үчүн кандай шарттар коюлган? Шарттардын башында англис же француз тилдерин мыкты деңгээлде билүү турат. Англис тилинен IELTS же TOEFL сынактарынан жогорку деңгээлде баага татыктуу сертификаты болууга тийиш. Бул тууралуу Женевада жашаган жана иштеп жүргөн мекендешибиз Чолпон Орозбекова буларды айтты.
Эң башкысы, мисалы менден да сурагандар көп, чет жактан кантип окусак болот, кантип окууга тапшырсак болот деп. Эң башкысы эле айтат элем, биринчи кадам бул тил болуп эсептелинет, англис тили же француз тили. Англис тилинен мисалы TOEFL'ды же болсо IELTS деген эки түрдөгү мисалы англис тилинин экзамендеринен өтсөң, ал эми француз тили боюнча DELF жана DALF деп эки түрдүү экзамен бар. Ошол француз тилинен өтүп туруп тиешелүү деңгээлдеги эмне сертификатты алып алгандан кийин мисалы англис тилдикин мен көбүнчө жана интернет аркылуу IBT деген тапшырдым да. Ага мисалы бул жактагы менчик университеттер бир аз жеңилирээк карашат, 80 эле балл менен өтүп кетсең болот. Ал эми мамлекеттик күчтүү университеттер 100 баллдан ашык сурайт да. Ошол сертификат колуңа тийгенден кийин сен биринчи кадамды таштадың десек болот да.
Андан кийинки эле кадам интернет аркылуу Швейцариядан университеттерди таап, тийиштүү анкетасын толтуруп, ага кепилдик берүүчү эки адамдын мүнөздөмө каты кошо тиркелет. Ошондой эле стипендия алууну каалагандар өз максатын Швейцариядан эмнеге билим алып жатканын негиздөөчү жүйө каты да жазылат. Бул өлкөдө менчик окуу жайлар да бар, аларга тапшыруу да жеңилирээк, бирок билим алуу акысы кымбат. Маселен, магистратура программасын окуш үчүн бир жылга университеттик келишим акынын орточо баасы эле $30,000. Ага күнүмдүк жашоого керектелген каражат кошулуп отуруп, бир студенттин билим алуусу $45,000 чейин чыккан учурлар болот. Чолпон Орозбекова менчик окуу жайлар менен мамлекеттик университеттерди мындайча салыштырды.
Бирок ошол эле учурда мен өзүм окуган окуу жайларды айтайын. Женевада мамлекеттик эң арзан бирок күчтүү эки окуу жай бар. Женева университети жана Женева эл аралык мамилелер институту. Мен ушул эки окуу жайдын тең магистратурасын аяктадым, эки диплом бар да. Мисалы Женева эл аралык мамилелер институту бул Кофи Анан дагы окуган мындай эң күчтүү кадрлуу институт. Ал эми баасын айта кетсем, мисалы бир семестрга $2,500 төлөйсүң да, ошондо эки семестрга $5,000. Бирок кээде чет жактан келген университеттерге семестр кымбатыраак болуп калат, $4,000. Бирок Женева мындай кымбатыраак шаар экенин эске алганда, бир жылдык бир студенттин жашоосун бир жылга эсептесек, жалпы бир $15,000-$18,000 кетип калат да. Жатакана мисалы $500-$800 чейин эсептесек болот. Медициналык камсыздоого $100-$150 айта берейин, $150 төлөйсүң, анан тамак ашты кошкондо бир студенттин бир жылдык жашоосу ошондо $1,500 айланат экен да.
Швейцариянын Бишкектеги элчилигинин маалымдоосу боюнча жылына Кыргызстандан 10 адамдар бул өлкөдөн илимий ишин жактоо же магистратура үчүн документтерин тапшырып, сынактарга катышышат. Кабыл алуу боюнча кошумча маалыматты Швейцариянын чет өлкөлүктөргө багытталган акысыз стипендиялары боюнча атайын расмий веб сайтынан да кеңири таба аласыздар. Бул үчүн ааламтордогу www.sbfi.admin.ch сайтына башпаңыздар. Урматтуу каармандар, ушуну менен Чилистен түрмөгү соңуна чыкты. Кийинки чыгарылышта Австриядагы билим алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылабыз. Саламатта туруңуздар.
Чилистен түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева даярдаган. Азаттык радиосунан уктурууларды эми биз жана дин берүүсү менен улантабыз. Бул ирет мусулмандар Нооруздун майрамдаса болобу деген суроону талкууга салганбыз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теологтор Эрмек Бектуров, Нияз Аларипов жана Кубанычбек Айдарбековду кепке тартып ойлорун уккан.
Кубанычбек мырза, сиз кандай дейсиз? Бул майрамдын өзү түбү каякта, кандайча пайда болгон бул майрам? Кандайча бизге кыргыз элине, кыргызстандыктарга тарап калган бул майрам?
Тарыхта биздин заманга чейин 7-нчи кылымдарда зороастризм дининде бул майрам катары кабыл алынган. Диндер тарыхында алып карасак, биз билген Хорезм аймагында иудейлер ошо Кудайга жалбарып тилектерин кабыл кылсын деген ниетте дуа кылышкан экен. Муну Абу Райхан Бируни айтат, Нооруздун мекени бул Хорезм тарабы дейт.
Эрмек агай, кыргыз эли үчүн, кыргызстандыктар үчүн Нооруз кандай мааниге ээ?
Эгерде биз тарыхын алып көрсөк, бул жана зороастризмден келген диний майрам болуп эсептелет да. Бирок Кыргызстанда бул баягы диний катарында эмес, көпчүлүк убакта элдик салттык болуп кеткен да. Биз баягы социологиялык иликтөө жүргүзгөндө ушул Нооруз сиз үчүн кандай майрам деп суроо бергенде ушул 2022 студенттин ичинен расмий мамлекеттик деп 495 айткан, диний деп 185, элдик салттык деп 1197 киши айтып атат да.
Рахмат. Нияз мырза, кыргыз элинин үрп адаты же болсо ишеними дейбизби, негизинде кыргыз элинин жашоосунда кандай орунга ээ?
Кыргыз элинде Нооруз майрамы бул элдик майрам катары, ошол жаз келди, көк келди, Кудайым береке берсин, аманчылыгын берсин деген бир жакшы аруу тилекке айланган бир элдик каада салттуу майрам катары каралып калып атат. Бүгүнкү күнү эл ичинде атайын Нооруздуу жогорудагы агайлар айткандай бир зороастризмге, бутпарастарга окшойлу деп ошолордон алдык деген бир түшүнүктөн узакта бүгүнкү күнү эл. Элибиз муну кадыресе эле жаз майрамы атап келатат жакшы аруу тилектер менен.
Элдик майрам катары.
Ооба, мунун ичинде бир биздин динибизге каршы келген бир элементтерди көрүүгө болбойт да.
Бирок бул Нооруздуу дагы майрамдаганда биз өтө мындай чоң бир ысырапкерчиликтерди алып келген бир көп нерселерди колдонуп кетип атабыз да. Мисалы окуу жайларды эле алып көрсөк, ушул майрамга карата өтө бир чоң даярдыктар болот да. Шаан шөкөттөрдү жасап келишет да. Ошону өзлөрүнүн каражаттарынан дагы мугалимдер чогултуп уюштурган учурлар болуп атат да.
Албетте, аша чаап кетүү ар дайым эле зыяндуу нерсе эмеспи? Бирок өзүнүн чегинде элдик майрам катары сиз айткандай, улуттук майрам катары, мамлекеттик майрам катары буну майрамдаса болот да.
Болот.
Кубанч мырза, сиз кандай деп ойлойсуз буга?
Ислам укугунда Нооруздуу тосуу боюнча үч көз караш бар. Биринчи көз караш бул эгерде биз зороастризмден калган адаттарды оттон секирип дуа кылсак, Нооруздан биз тиленсек,
отко
сыйынсак
зыян тийиши мүмкүн десек болобу? Ооба,
зыян тийиши мүмкүн иманыбызга. Ал эми экинчиси болсо бул падыша берген өкүм. Азыркы учурда мамлекеттин деңгээлинде биз майрам тосуп жатабыз. Буга болот. Себеби биз жаз майрамы катары эсептеп жатабыз. Ал эми үчүнчүсү болсо дыйкандардын жаз келди,
түн менен күн
тең болду, ушул жыл аман болсо экен, дыйканчылыгыбыз жакшы болсо экен деп ошол ниетте Алладан, Кудайдан сурап тилесе буга уруксат берилет.
Нияз ажы, биздин ата бабаларыбыз буну кандай майрамдаган, кандай майрам катары көрүшкөн?
Эми албетте буга тарыхчылар баа бериш керек деп ойлойм. Биз бир диний өңүттөн караганда исламий диний майрам эмес экендиги бул анык. Динибизде билесиздер, эки эле улуу майрам бар: Орозо айт, Курман айт майрамы. Мындан башка көптөгөн элдик, мамлекеттик майрамдар бар. Мен айтар эле маселе майрамдын мазмунунда, ичиндеги ошол исламга карама каршы келген жагы барбы жокпу. Эгер ишенимге, диндин негизги баалуулуктарына каршы келген жөрөлгөлөр, ысырапчылык, ырым жырым, ширк кошуу, сымал, өзгөчөлүктөр аралашса, бир эле Нооруз эмес, кандай гана майрам болбосун, ыйман көз карашы менен караганда каршы турушубуз керек. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз майрамдардын ошол ички мазмунун жакшыртуу үстүндө көңүл бурушубуз керек деп ойлойм да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн студиябыздын коноктору Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинин жетекчиси Бектуров Эрмек Шакирович, Ош теология факультетинин ага окутуучусу, Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мурдагы казыларынан Ниязалы Арипов, ошондой эле Арашан теология факультетинин мугалими Кубанычбек Айдарбеков болууда. Берүүнү мен Мамметбек Мырзабаев алып баруудамын. Ниязалы ажы, менин байкашымча коомдо көпчүлүгүндө бир пикир көп айтылат да. Исламда эки гана майрам бар, башка майрамдардын бар жогу майрам болуп эсептелбейт, аларды майрамдабаш керек дегенчи. Негизи эле ислам улуттук же болбосо элдик майрамдардын майрамдалышына тоскоол болобу?
Мамлекетибиз дин эркиндиги системасында жашап атат. Биз айтсак деле айтпасак деле мамлекеттик, элдик, эл кабыл алган майрамдар ансыз деле майрамдалат да. Биз муну диний көз караш менен майрамдайлы деп алып чыккан бизге таандык жумуш деп ойлобойм да мен.
Ооба.
Бирок бизге таандык жагы кандай бир диний бир баа бере турган жагы, маселе үрп адаттар, каада салттар, элдик же мамлекеттик майрамдардын мазмунунун исламга karama karşı kelibüsü da bir en negizgiyle cünnököy bir ereje. Anday olmasa bu İslam dini yildik, uluttuk, bağlılıklardı, cokuluğa bağıttalgan emeste. Bar bir el özünün uluttuk, nark nasilinin koşu yaşap, dinin karmanoğa dağı yolu açıktı.
Ermek Şakiroy, siz kandaydı oyluyuz?
Emi biz bağı demokratiyalık memlekette yaşavatkandan giyin, din erkindigi verilgenden giyin, ар бир жарандын өз эрки майрам кайсы майрамды майрамдайт. Айрыкча биз ханафи мазхабында айтып атабыз. Ханафи мазхабынын негизинде ар бир улут өзүнүн каада салтын, маданиятын, тилин, дилин сактап келиш керек депчи. Анан бул бизде эгер орун алып калган майрам болуп келатса ушу тарыхыбызда анын бир биздин ислам динине каршы келбеген, тескерисинче ошол ислам дининдеги нерселер аткарылып келсе, мисалы үчүн кайрымдуулук дегени бар экен, үйдү тазалоо дегени бар,
эл менен катнаш, баягы колу кошуна менен мамиле,
өтүп кеткен маркумдарды эстеп куран окутуу, таарынышып кеткендерди элдештирүү деген ушундай нооруздун өзүнүн эрежелери бар да майрамдачы.
Кубанч мырза, Эрмек мырза аягында жакшы пикирлерди айтты да. Майрам исламда баары жок экендиги эмес, исламга канчалык пайдалуу, мусулмандарга канчалык пайдалуу экендигине карап майрамдалыш керек деген пикирди айтты го дейм да Эрмек мырза. Сиз кандай дейсиз Кубанч мырза, бул колдойсуз бул пикирди?
Имам Азам Абу Ханифа мазхабында үрп адат негизги орунду турат. Себеби үрп адат эгерде Куран менен сүннөткө каршы келбеген болсо, анда аны эл арасында жакшы ниетте, баягында ынтымакты, ошо адамдардын ортосундагы жакшы ниеттерди ишке ашырууда бул жакшы өбөлгө түзөт. Эгерде ислам дүйнөсүндө Норус зарастризм деп эсептелген болгон болсо, анда 10-11 кылымдарда ошол Омар Хайямда, Бирониде, кутатку бийлик Юсуп Баласагынын кутатку бийлигинде, 15 кылымда Мысырда, Палестинада керек болсо ошол Балкан өлкөлөрүнө чейин Норус майрамы, жаз майрамы, башкача айтканда элдик майрам катары кабылданган.
Кыргыз эли үрп адат менен айкалыштырса болобу негизи эле? Биздин үрп адаттарыбыз бар. Ошол эле мезгилде диний шеримибиз, тутунган динибиз бар, туурабы? Ошол экөөнү кантип айкалыштырсак болот?
Ханафи мазхабынын дагы өзгөчөлөнгөн жолу ушул үрп адаттар, каада салттарга толеранттуу, көтөрүмдүү карай билгендигинде да. Үрп адаттарды негизинен ошо фасид, сахих деп эки өңүттөн карап бөлүнөт. Сахих дегени бир элдин үрп адаты, каада салты, майрамдары динге карама каршы келбесе, бир мусулмандын көз карашында ал эч кандай каршы чыга турган жагы жок. Бул элдин өзүнүн укугу, акысы болуп эсептелет. Ал эми айрым үрп адаттар инсандарга дагы, динге дагы каршы турганда алар менен күрөшүү багыты каралат да. Айтайлы, ичинде ысырапчылык болсо, ичимдик болсо, арам көбөйүп кеткен, адеп ахлакты бузуучу нерсе болсо, бул динибиз дагы каршы, инсандардын өзүнө дагы зыян бул нерсе.
Эми дин менен каада салттарды бизди көпчүлүк убакта ушул диний маалыматтын билими илимий түрдө коомчулукка жетпегенине байланыштуу дин менен каада салттарды бизди аралаштырып алганбыз да көпчүлүк убактардачы. Ошонун баарын ислам деген деп ойлошот коомчулукчу. Мунун баарын мен ойлойм ушул баягы диний маалыматтын коомчулукка жетпей аткандыгын, коомчулукта ушул динди биз радиодон болобу, телевидениядан болобу жана бөлөк булактардан жеткире албай аткандыгыбыздан болуп атат да.
Ошо дин таануучулар, теологтор, этнографтар менен чогуу отуруп бир долбоордун үстүндө иштеш керекпиз. Себеби көптөгөн үрп адаттар бар, ал баягындай дин менен байланышы жок,
бирок дин катары кабылданган.
Дин катары кабылданган, ошону биз электен өткөрүш керекпиз. Ошол эле дин кызматкерлери дагы үрп адатты да өздөштүрүп эки тараптуу алып кетсек, биз ошо ылгагандан кийин көп нерселер айкын чыгат эле.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз кыргыз элинин жашоосундагы нооруздун жана салт санаанын оорду деген теманы да куладык. Биздин студиябызда конокто Ишеналы Арабаев атындагы университеттин теология факультетинин жетекчиси Эрмек Бектуров, ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин окутуучусу Ниязалы Арипов, Арашан теология факультетинин ага окутуучусу Кубанчбек Айдарбеков болушту. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар урматтуу угармандар.
Биз жана дин берүүсүн Маметбек Мырзабеков алып барды. Ушул менен Азаттык радиосунун 18-март жума күнкү берүүлөрүнүн кезектеги бөлүгү соңуна чыкты. Прагадагы студияда мен Санжар Иралиев болдум. Саламатта калыңыз.